Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Naš današnji gost biće dramski umetnik Dejan Čavić, svojevrsni rekorder po broju uloga u radiodramama u produkciji našeg dramskog programa. Preko pola veka njegov glas boji talase Radio Beograda, bilo da je reč o vanrednim glumačkim ostvarenjima u oko 300 radiodrama, o nadahnutim interpretacijama stihova poznatih pesnika ili o pak narativnoj strukturi emisije Kod dva bela goluba. A Dejan Čavić ostvario je i zapažene režije na radiju. Nešto od tih odlomaka čućete i u današnjoj emisiji. U rubrici Kutija za pamćenje za danas smo pripremili odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa akademikom Stanojlom Rajičićem, kompozitorom. Bilo je to u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. A na sutrašnji dan, 13. januara, ali pre 113 godina, prodat je prvi radioaparat u svetu. Aparat marke Telmico, proizveden u istoimenom preduzeću u Sjedinjenim Američkim Državama, sastojao se od jedne radiostanice i jednog radioprijemnika. Emisija je vršena pomoću električne varnice, a emitovani su i primani znaci Morzeove azbuke. Cijena uređaja bila je $7.5. Prvi radioaparat u kući. E, to je bilo nešto. Da na početku emisije čujemo jedno radiofonski uobličeno sentimentalno sećanje na dolazak te relikvije u naše domove.
Ne sećam se tačno koja je to godina mogla da bude kada je u kuću stigao radio. Otac se peo u stepenice i slavodobitno nosio ispred sebe skupi aparat. Za njim su išli ostali. Otvaranju paketa je prisustvovala cela familija i više od pola komšiluka. U paketu je bila drvena kutija oblepljena sjajnim brown furnirom. Radio je to. Koja je marka bio? Mislim da je pisalo Triglav negde na njemu. Spred je bio prekriven platnom oker boje koje je bilo ukrašeno diskretnim cvetnim motivima u istoj boji. Na donjem delu je bila staklena skala na kojoj su u nekoliko redova od ozgo na gore pa malo u koso ispisana imena stanica. Kada se uključi radio skala bi postala zelena. Sa obe strane skale su bila dva velika bela bakelitna dugmeta, čija je površina bila onako nareckana da ruka ne bi klizila kad okreće kolo. Levim se, naravno, pojačavao zvuk, a onim desnim su se birale stanice. Slušale su se vesti, muzika. Radio je promenio život u kući. Bio je najdragocenija stvar u kući. Nije mu se smelo onako bez veze prilaziti i valjalo ga je paziti kao malo dete. Često je krčao na sav glas, pa bi otac stavio naočare, kleknuo na pod i polako uštimavao stanicu. komšinica Desa je dobila radio od sina iz Švedske. Njen radio je posebno puno krčao. Ali ona nikome nije dozvoljavala da mu priđe. Govorila je da pustimo radio na miru i da mu treba vremena da se navikne na naše stanice. Sredinom 60-ih pojavili su se tranzistori. Narod je masovno išao u Italiju, naročito u Trst, i pored šuškavaca i venecijanskih galica i sintetičkih vindjakni donosio i tranzistore. E, sada je već svako u kući mogao da ima mali radio i da ga uveče drži kraj jastuka i da sluša i da bira program po želji. Stari radio se pokvario. Pregorela je tamo neka lampica i ostavljen je ćušnut negde po strani. Radioaparate smeštene na centralno mesto u kući i prekrivene vezanim miljeom zamenili su televizori.
Evo, zanimljivo, posle ovog sentimentalnog osvrta koje su priredili drage kolege iz emisije Zabavnik, ne možemo da se otmemo utisku da je radio vremenom postao sve manji, a ekran televizora sve veći. Poštovani slušalci, kao što sam na početku emisije i najavio, naš današnji gost je čovek koji već više od pola veka ove radio talase čini lepšim i prijatnijim. Sa preko 300 uloga u radiodramama, još najmanje toliko u raznim igrano-režiranim ostvarenjima u produkciji naše kuće, dramski umetnik Dejan Čavić. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala lepo, dobro jutro.
Gospodine Čaviću, kako se vi sećate tih prvih radioaparata i kada je uopšte radio ušao u vaš život?
Pa ja otkad sam postao svestan sebe, ja pamtim u kući roditeljskoj jedan divan Philips, koji isto imao staklenu skalu, zelenkastim i žućkastim bojama i sa imenima koja su jako čudna. Čak i danas neki Hilversum radio i tako. Celog rata smo slušali BBC i skrivali taj radio i on je davao signal bam, 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 bam i bili smo informisani. Čim je došla narodna vlast, uzeli su nam radio, trebalo im je valjda i da slušaju i da pričaju. I tako smo bili jedno vreme bez radija i onda se pojavio Kosmaj, prvi jugoslovenski radioaparat sa okruglom skalom i sa onom vibrantnom iglom koja išla tamo vamo. E, taj radio pamtim najviše zato što sam, kad bi došao posle treninga kući, trenirao sam plivanje, pa sam se dobro naklopao, onda sam otišao u život. Kad sam se vratio iz života u sitne sate, onda bi slušao Willis Conovera, Voice of America, Jazz Hour, i nešto bi opet čalabrcno. Eto, to su moje sećanje na radio. Uvijek sam voleo da imam dobar radio. Imam i sad tuner i slušao me perfektno.
A da li ste u to vreme zamišljali i da ćete raditi na radio i za radio u jednom trenutku?
Ja pojma nisam imao šta ću da budem. Ja sam krenuo u školu sa nepunih 6 godina. Onda su nas oterali iz treće gimnazije u Sarajevu u srednje stručne škole, jer su im bili potrebni kadrovi. Ja, dete, moja majka, mada je bila nastavnica, nije mogla da me prošvercuje da ostanem u gimnaziji. Ostalo je jedno 10 đaka, ali njihovi roditelji su bili u rukovodstvu, moja mati nije. I tako ja se upišem u srednju ekonomsku školu, da ne idem u učiteljsku koju mi je završila majka. Otac je završio Trgovačku akademiju, to je tako bila se zvala pre ekonomske. Ne prime me u ekonomsku, završim učiteljsku školu, završim 4 razreda za 3 godine. Na jedan put ja sa 16 godina učitelj. Gde da idem ja, koga da učim ja, dete? Međutim, ja sam počeo kao đak da recitujem. Imao sam divnog profesora srpsko-hrvatskog, Vojina Dramušića, i ja sam recitovao. Hvala Bogu, nisam glumio, nisam nikad bio diletant. i srećan sam i ponosan zbog toga, jer danas nema toliko, ali u vreme kad sam ja počinjao, ne možete da pojmite koliko je diletanata bilo među takozvanim profesionalcima. I ja se odlučim da pođem na akademiju, na pozorišnu akademiju. Položim ja prijemni ispit iz cuga, odmah. Bilo je puno kandidata, nije kao sad. Sad je to in, ali onda si bar imao neke šanse da živiš i da radiš od toga. Položio sam i na studijama ja zaradim prvi dinar. Nešto sam recitovao, pita me profesor moj, koliko si dobio honorara? Reku, ja 50 dinara, srećan, kaže. E, ja 500 dinara, kad Raša govorio malo kroz nos. Dobro, i onda se pojavi Radio Jugoslavija, zovu me, da li me rektor preporučio, Dušan Matić bio, da li moj profesor Raša Plaović, treba im na Radio Jugoslaviji mladih, dobrih glasova i mladih ljudi koji umeju da govore. I ja prođem i barijeru u Radio Beogradu, odnosno u Radio Jugoslaviji, i počnem ja tako da se bavim spikerskim poslom i vrlo sam ponosan što je moj prvi dinar zarađen van pozorišta bio recitujući, a u drugoj instituciji u radioaparatu, kako mi volimo nežno da kažemo. Onda je posle odmaje 54. godine Radio Jugoslavija se inkorporirala u Radio Beograd, ja sam i ponešto igrao, tako da sam vam ja pridruženi član i isluženi član ove kuće od 53. godine, pa sad računajte, koliko je to?
Pa, u svakom slučaju negdje je, u 65 godina.
Tako. Malo i kusur, 65, 67. Eto, tako sam počeo.
E, gospodine Čaviću, mi ćemo danas razgovarati i o tom procesu izgradnje reči kao verovatno osnovnom sredstvu glumca, o upotrebi glasa, što je citat naslova vaše knjige, o specifičnostima radiodramskog izraza, o dikciji i o glumi koje ste godinama predavali studentima, ali evo i na samom početku ste se setili svog, kako kažete, učitelja sa velikim U, Raše Plaovića, verovatno najvećeg majstora reči. Da li je on najzaslužniji za vašu potonju ljubav prema večitoj izgradnji govorenja?
Van svake sumnje, to je Raša Plaović. Ja imam veliki respekt prema njemu i dan danas. Dugujem mu veliku zahvalnost, ne samo zato što je bio sjajan pedagog, nego i zato što je bio kao otac. On je na mene posle mog rođenog oca sigurno ostavio najviše uticaja, raznih. Recimo, kad nešto ne uradiš, kažeš sutra ću, a on ti samo blago kaže nikako. Ono što nisi uradio danas, sutra nikako ne možeš nadoknaditi, jer sutra dolaze novi poslovi. Raša Plaović je bio i ostao najveći naš majstor govora do sad. On je polagao na to mnogo, učio je generacije i naučio mnoge generacije glumaca, ne studenata. On je izveo samo klasu u kojoj sam ja bio, smatram to svojom velikom srećom, jedva su ga nagovorili da postane profesor, pošto se razlikovao od svih drugih, nije mu baš bio povolji metod rada i on se zahvalio i rekao je neću više. Ali je ostavio dubok trag.
Evo da onda čujemo kako je to kada se pred mikrofonom sretnu učitelj i učenik. Radio drama u režiji jednog od velikih magova radiofonije, Darka Tatića.
Tako je.
Kakve vas uspomene vežu za nju i vi je i najavite, molim vas?
Pa to je čuveni Gilgameš, ep. To je posle dugo godina, a sad već ima nekoliko godina, Radio Beograd reprizirao i na tome upozorio Darko. Odslušao sam to, na to sam bio već potpuno zaboravio i jednog dana mi je dao i disketu, evo, koja se našla tu pred nama. To je zaista, ja bih rekao, jedan raritet. To je bilo davno. ali je bilo lepo.
Da čujemo odlomak Epo Gilgamešu, Raša Plavović i Dejan Čavić.
Ja gledam tamo, je li zaista to čovjek? Ja gledam tamo, je li zaista to muškarac? Ja gledam tamo, je li zaista to Bog? Kaži mi ime svoje i pričaj ko si ti. Ja sam Utnapištim, život koji pronađe.
Gilgameš je ime moje. Sa gora Anu ja dođoh, daleki put ja prođoh ovako sa istoka. Napokon ugledah tebe, Utnapištima dalekog.
Što su smršali obrazi tvoji? Što je oboreno čelo tvoje? Kakva je tuga u srcu tvom?
K tebi, Utnapištime moćni, stope upravljam. Eabani, drug moj, koji je sve činio, u kedrov gaj s kojim sam išao, čarobnog bika s kojim sam napao i ubio, humbabu s kojim sam svrgao, lavove s njim što ubijah u klancima gorskim. Eabanija, svom dušom koga sam ljubio, sudbina smrtnika njega je stigla.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom-chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom-chip-boom-boom. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom. Do-do-do-do-do. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do, chi-boom, chi-boom, boom. Do 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 do.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost ovoga jutra, dramski umetnik Dejan Čavić. Gospodine Čaviću, načeli smo tu priču o vašem ulasku u Radio Beograd, još u studentskim danima. Tada su se radio drame igrale i izvodile uživo, nije bilo snimanja. Da li je bilo grešaka, da li je bilo mogućnosti za grešku i Koga se sve od glumaca i reditelja iz toga doba te sredine 50-ih sećate?
Sećam se živo lica, sećam se živo reditelja, sećam se najživljih glumaca, najmanje se sećam naslova. Ti rani dani u radiju su bili neverovatno uzbudljivi. Ja se sećam glumaca koji bi, i to rutiniranih glumaca, koji bi onog časa, kad se upalilo crveno svetlo, dobijali takvu tremu da su se bukvalno tresli i nisu bili u stanju da artikulišu reč kako valja. To je dobra škola, to govorenje uživo. Ja sam počeo kao spiker na Radio Jugoslaviji, pa posle to bio i Radio Beograd, i to je išlo uvek uživo, za to vam je potrebna vrlo dobra koncentracija i potrebna je dobra snalažljivost. Da prođeš bez lapsusa nemoguće, jer živ čovek greši. To je isto kao i u prevodu. Prevod imaš vremena da napraviš iz nekoliko ruku i konsultuješ i one koji bolje znaju i ti prevrćeš rečnike i kad je sve gotovo i odštampano, posle par godina čitaš i vidiš da si napravio grešku i to ne malu. Jedan put sam čitajući neke vesti rekao foreign office umesto foreign office. Nisam vratio. Nisam vratio jer sam se istog časa setio svog profesora Raše Plaovića koji je pričao kad je igrao Otela posle rata. Bio je Jago, on i ima repliku Crnca mrzim. A on je rekao Nemca mrzim. I pošto je on bio hitra uma, kaže, odmah sam porazmislio i rekao sebi, ne, ne vraćaj. Tek je minuo rat. Svi mrze Nemce. Niko neće primetiti grešku. I nek ostane. I niko nije ni primetio. Što se tiče tog uživo snimanja i kazivanja, imam zanimljivo iskustvo sa BBC-em u Londonu. Kad sam bio na postdiplomskim studijama, BBC me pozvao služba za Jugoslaviju.
Da pomenemo našim slušalcima, vi ste postdiplomske studije završili na Šekspirovom institutu.
Da, u Stratfordu na Avonu, to je sastavni deo Birminghamskog univerziteta. Tu sam strahovito mnogo naučio. Na institutu video velike predstave, video prve glumce svetske, upoznao se sa mnogim, razgovarao, to je bila velika škola. Dobro, odem ja u BBC, u čuveni Bush House. Mene upozori odmah, ne znam da li je bio Oto Grozić, on je bio šef redakcije, a tehnika nije ovako kao što se mi sad vidimo kroz staklo. Tehnika je u nekoj drugoj zgradi, koja je podaleko od Bush House-a. I kaže, mi imamo termin 15 minuta. Nema vraćanja. Snimamo, ali nema vraćanja. Ako pogrešite, furajte dalje. To je bilo za mene novo iskustvo posle iskustva našeg. Kad snimaš, a već smo počeli da snimamo, ja sam otišao tamo na stipendiju 58. godine, onda staneš pa popraviš stvar. E, nema popravka.
Vi ste autor više knjiga, od kojih je većina o pozorištu i o glumi, o zlatnim godinama vašeg ateljeja 212, ali ovom prilikom bih izdvojio jednu, Upotreba glasa, od umeća govorenja ka umetnosti glume. Koliko je uopšte, gospodine Čaviću, u mediju radija moguće nadoknaditi sve ono što vam scena pruža? Mislim na mimiku, na pokret, pa i na prostor.
Moguće je. Majstori mogu sve. Osnovno sredstvo glumačkog izražavanja, uzgred hvala vam što ste pomenuli tu knjigu koju ja najviše cenim, to je moja prva knjiga. Četiri sam objavio. Radio zahteva samo dve stvari od glumca. Zahteva dobar glas, izražajan, i zahteva umeće govorenja. Prva je od Boga, a druga je od učenja. To se može, dobar govor se može naučiti. Mada jedan, ja čitajući mnogo o tome, pamtim jednog engleskog autora, A to je rekao i Aristotel, da zna kako se može naučiti govorenje, ali da ne zna kako se može naučiti gluma. Taj Englez je rekao, da, uči se govor, ali ja ću vam reći po mom iskustvu pedagoškom. Oni koji su umeli dobro da govore kad su došli u školu, umeli su da govore i posle. Oni koji nisu umeli, nisu Bog zna šta naučili. I to vam je živa istina. U govoru, u radiju, samo postoji vokalni govor. Nema govora tela. Nema govora ni jednog jedinog drugog organa, ni dela ljudskog tela, ni rekvizite, ni onoga što držite u ruci, onog što gledate. Zato su za radio potrebni i jedino sposobni da naprave ono što radio ište od glumca samo brzi, dobri špreheri, oni koji dobro govore, oni koji brzo shvataju, oni koji tačno procenjuju značenje teksta i oni koji mogu da uspostave kontakt s partnerom, jer govoriš u mikrofon, ali imaš kontakt s partnerom. Glas može da nadoknadi sve. Svi znaju vrlo dobro da se po boji glasa može osjetiti odnos prema sagovorniku, odnos prema temi o kojoj se govori. U vreme kad sam ja počinjao, u radiju su učestvovali apsolutno svi prvi glumci. Svi glumci od sposobnosti, od glasa, od renomea, od imena. I svi su bili odreda sjajni. To su bili, treba reći, Raša Plavović, Ljubiša Jovanović, Marija Crnobori, Mira Stupica, Ljilja Krstić, Viki Starčić, u drugoj generaciji velikana, Pleša, Jovan Milićević, Stevo Žigon, svi su oni bili u radiju. Ali opet se osjećala distinkcija. Mm-hmm. Opet se osjećalo ko je tu potpuno spreman i ko je na svom. Imate glumaca koji se pamte dan danas. Infleksiju jedne Mire Stupice, infleksiju jedne Rade Andrić, koja je nedavno otišla, infleksiju jedne Nede Spasojević, ja počinjem od glumica, o Raši Plavoviću smo već govorili, on je vrhunski majstor reči, Ljubiša, Pleša je radio čudo. To je jedinstveno.
Da predstavimo slušalcima i taj termin infleksija, verujem da širen krug on nije naročito poznat.
Infleksija su nijansiranje glasa i proizvođenje, moć proizvođenja različitih tonova, dakle bogatstvo tonova, da ideš od šapata do krika i da bude sve jednako dobro artikulisano. Na radiju ne može proći glumac koji frflja. Mi smo imali jednog velikog, ali istinski velikog glumca, koji nije bio dobar govornik. To je bio Cica Perović, Slobodan Perović. Ali on je imao takvu impresivnost koja je svim ostalim glumačkim sredstvima nadoknađivala to što on ne može dobro da artikuliše. A sad možete da mislite tek kad možeš da artikulišeš. Ja sam i svojim studentima govorio, jedan od mlađih od mene znatno glumac, vrlo dobar glumac, više nego vrlo dobar glumac, Voja Brajović, sećam se kad je igrao u jednoj predstavi ulogu jednog mucavca. E, on je tako dobro mucao da ga je posljednji red na galeriji, što bi rekli neki, razabirao. Ja volim više da kažem razumeo.
Kad pominjemo već nedavno preminulu Radmilu Andrić i njenu sposobnost metamorfoze glasa, jednako koliko je infleksije, gospodine Čaviću, vi ste se ogledali i u režijama, kako u pozorištu, tako i u 20-ak ostvarenja da. U Radio Beogradu. Više puta ste režirali i Harolda Pintera, koji je vaša trajna inspiracija da. Za sve ove godine života, i prevodili ste također njegove drame. Sada ćemo čuti odlomak iz jedne, Tišina, uloge su podelili Radmila Andrić,
Đuza Stojiljković
i Đorđe
Jelisić. Da.
Negde sam slušala o tome koliko misli prođe kroz mozak jedne osobe, ali nisam se mogla setiti ničega što sam u stvari mislila duže vreme. Nije to nešto što bi mi bilo ko ikad mogao reći, u što bi me ikad mogao uveriti. Niko ne bi mogao reći gledajući u mene šta se dešavalo. Ali, ja sam još uvek zapravo lepa, lepa. Sasvim privlačne oči, privlačna koža.
Hoćemo li se naći večeras?
Ne znam.
Hajde sa mnom večeras.
Kud?
Bilo kud. U šetnju.
Neću da šetam.
Zašto?
Hoću nekud drugde.
Kud?
Ne znam.
Što ne bismo šetali?
Neću da šetam.
Šta hoćeš da radiš?
Ne znam.
Hoćeš da ideš nekud drugde?
Da.
Kud?
Ne znam.
Hoćeš da ti kupim piće?
Ne.
Ajde u šetnju.
Ne.
U redu. Povešću te na autobus za grad. Znam jedno mesto. Moj rođak je gazda.
Ne.
Bio je to odlomak iz radiodrame Tišina Harolda Pintera, preveo, adaptirao i režirao Dejan Čavić 1972. godine. Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je glumac Dejan Čavić. Gospodine Čaviću, radio je uvek bio vesnik različitih vesti, pa i onih najlepših, najsrećnijih. Za jednu od njih vas vežu prijatne uspomene svakako.
7. jula 1970. radimo u Osmici, u živo, posle podne, jednu emisiju iz kulture. Ja upravo pričam o braći Krstić, projektantima crkve Svetog Marka, i čim se to završi, puštaju muziku, kao što se i ovde pušta muzika sada, i meni iz režije javljaju: Dešo, rodila ti se kći. Maja Čučković, moja koleginica, koja nažalost dugo već nije živa, sjajna prvoklasna glumica, je stalno bila u vezi sa porodilištem da sazna kada će da se rodi dete. I istog časa oni meni kažu: Bega, idi u bolnicu. I ja ostavim emisiju i posle čujem da su oni objavili: Mi vam se izvinjavamo, Dejan Čavić je morao da napusti emisiju jer mu se rodila kći i pustili smo ga da ide u porodilište. Prvi telegram uveče koji sam dobio čestitku bio je od mog sjajnog profesora, doktora Huga Klein.
Međutim, ono u što su ugrađena sva vaša znanja i veštine je svakako interpretacija poezije. Poeziju kontinuirano govorite na radiju još od 50-ih godina, a na sceni još duže od toga svakako. Koliko je neophodno da se glumac saživi sa pesmom ili da je doživi, koliko je taj subjektivni osjećaj, doživljaj glumca jedne pesme važan za interpretaciju?
Prvo, glumac svaki ne može da govori poeziju i ne govori. Za govorenje poezije potrebna je posebna naklonost i potrebna je izvesna sposobnost, razumevanje, razumevanje stiha, razumevanje prozodije, razumevanje metrike, razumevanje svih pravila poetskog izražavanja, hitro razlikovanje interpretacije soneta, heksametra, deseterca. Dakle, potrebne su neke izvesne predveštine i izvesna predznanja. Iznad svega potrebna je ljubav prema poeziji koja te natera, ili da upotrebiš, i to je inherentan dar kao i glas, svoju sposobnost poimanja i interpretiranja poezije. Dakle, u jednoj rečenici, celo umeće je u tome da kao što pesnik kroz poeziju priča, da i glumac uspe da poeziju govori, a ne da je deklamuje. Namerno ne upotrebljavam reč recituje. Nije lak zadatak, ali je zahvalan i pruža veliko zadovoljstvo ako doživiš sam pesmu i ako je preneseš na slušaoca. Davno još, ko zna, je Diderot u svojoj čuvenoj knjizi Paradoks glumca govorio o tome koliko glumac doprinosi značenju i tumačenju jednog teksta.
Ipak, predponoćni trenuci, trenutak lirike, peta dimenzija i stihovi u rubrikama ove emisije vrlo često su zahtevali od vas da se susretnete sa stihovima neposredno u oči same interpretacije, da niste imali dovoljno vremena da uđete u srž pesme, u suštinu, pa i da spoznate njenu metriku na vreme pre nego što stanete pred mikrofon. To je, čini se, usud radio glumca, što je jedan od većih problema na koje ste vi svojevremeno ukazivali.
Ja ću vam reći da kao mlad glumac nisam nikad hteo da prihvatim poeziju ako ne dobijem 2-3 dana pre tekst. Nikad. To sam naučio od Raše Plavovića. Radiodrama se radi brzo. Dođeš u jedan sat, probaš do dva i snimaš. To je sad kad imaš u glavi, imaš u grlu, ali poeziju treba shvatiti. Međutim, vremenom, nekad naravno neku pesmu odmah doživiš jer je primiš k srcu, primiš je emotivno, ali za jednu racionalnu analizu, Boga mi, treba vremena, pogotovo ako je više slojna. To je isto kao sa interpretacijom Pintera. Svaka Pinterova drama ima nekoliko slojeva. I vi ako ne odete od prvog sloja do posljednjeg, ne može se govoriti o interpretaciji. To je apsolutno nemoguće.
Vi ste i u knjizi Upotreba glasa na zaista više sloja način ušli i u mnoge tekstove, pa i u neke pesme. Sada ćemo za kraj ovog razgovora, čini mi se, kao krunu vaše govorenje na radiju, čuti i stihove iz pesme Santa Maria della Salute, a ja vam od srca zahvaljujem što ste svoje vreme i svoje razmišljanja podelili sa slušalcima emisije.
Hvala vam, hvala vam na pozivu. Ja imam sentimentalan odnos prema radiju i prema Radio Beogradu posebno, jer sam pružio koliko sam mogao radiju, a radio je meni uzvratio onoliko koliko uzvraća glumcima koji su nešto doprineli. Hvala.
Pa, u najmanju ruku prilika je da ovaj razgovor u dogledno vreme i nastavimo. Moj gost bio je dramski umetnik Dejan Čavić.
Pamet me stegnu, ja srce stisnu.
Utekoh od sreće lud, utekoh od nje, a ona svisnu. Pomrča sunce večita stup, gasnuše zvezde, raju plač briznu, smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria della Salute. U srcu slomljen, zbunjen, u glavi spomen je njezin sveti mi hram. Kad mi se ona odonut javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam. Zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria della Salute, dođe mi u snu. Nekad je zove, silnih mi želja navreli roj, ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj, navek su sa njom pojave nove, zemnih milina nebeski kroj, tako mi do nje prostire pute, Santa Maria della Salute. U nas je sve ko u muža i žene, samo što nije briga i rad, sve su miline, ali ne žežene. Strast nam se bliži u rajski hlad, starija ona sad je od mene, tamo ću biti dosta joj mlad, gde svih vremena razlike ćute, Santa Maria della Salute. A naša deca, pesme su moje, tih sastanaka večiti trag, to se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak, to razumemo samo nas dvoje. To je u raju prinovak drag, to tek u zanosu proroci slute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropac njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da probude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje, koja svakako spada u domen svojevrsne zvučne arheologije, jer kroz nju predstavljamo misaone tokove naših znamenitih umetnika i naučnika druge polovine prošlog veka. Za današnju emisiju pripremili smo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa kompozitorom, akademikom Stanojlom Rajčićem. Bilo je to u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. 1945. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jevtića na ove susrete, a zatim i odlomke ispomenutih razgovora.
Kada se radi o muzičkim umetnicima, imao sam sreću da su mi savetnici, slobodno kazano, bili Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević. S njima sam već i ranije pre dolaska u Radio Beograd sarađivao i oni su bili gosti drugog programa. I znam da mi je Vuk Dragović, koji inače bio vezan za Radio Beograd, radio je mnogo u Radio Beogradu pre rata i posle rata sarađivao, savjetao da obavezno uzmem Samoja Rajčića, Ljubicu Marić, a Predrag Milošević kaže, ne, uzmi Čangalovića, kaže. I tako je nastavljan spisak i polako sam ja počeo to da ostvarujem. Sa Stanovim Rajčićem sam se našao negde, bilo je lepo vreme, pre snimanja u Manježu kod Muzičke akademije. Tu smo sedeli, on kaže, slušaj neke emisije, kaže, ja moram da napišem odgovore, pa napišite, ja kažem. Ja nisam u stanju, kao kaže Vuk Dragović, da improvizujem. Ja kažem, u redu. I onda je nastupio jedan period prilagođavanja. On je napisao odgovore, snimili smo, nije bio zadovoljan. To mi se desilo s njim i sa Oskarom Davićom. Sa Oskarom Davićom 7 puta snimao emisiju, na kraju smo se vratili na prvo snimanje. I on je jedino me molio, znate, kaže, bilo bi mi drago da najavite u politici. Kaže, ljudi, čitaju politiku, a kad vide najavu, ima oni koji redovno slušaju vaše emisije, ja slušam, kaže, ali kad vi najavite, onda se, kaže, više sluša. Razgovor je, mislim, bio zanimljiv. Bilo bi dobro da čujemo kako je on u stvari ušao u svet muzike. Onda kako nastaje muzika, kako komponuje, kako stvara, oblikuje jedno delo. I bilo bi naročito zanimljivo kad bi smo mogli da nađemo odgovor ono što je govorio Rajčić o međuratnom Beogradu. Međuratni Beograd je i u muzičkom i u likovnom pogledu bio tek na početku. O tome će, nadam se, govoriti dobro i uverljivo i autentično Samuel Rajčić. Biće zanimljivo vidjeti na koji sve način je Beograd tad prilazio ozbiljnoj muzici.
Molimo vas, Duže Rajčiću, da našim slušalcima izložite po mogućstvu jednostavnim jezikom svoje poimanje muzike. Šta je vama muzika dala? Čime vas je obogatila? Šta muzika prema vašem osjećanju može da znači čoveku?
Ako pođemo od toga da je život voleti i da bez ljubavi bilo prema čemu život je prazan, nema opravdanja postojanja, onda mogu da kažem da je muzika ta koja mi je život učinila punim sadržajnim. Ona me zgrabila još u najranijem detinjstvu, oduzela mi je mnoga lična zadovoljstva kao što su dečje igre i slično, da bi mi nametnula svoj svet iz koga nikada nisam ni izlazio, čak ni pokušavao da izađem. I kao što dete što je starije, vi ga sve više volite. Čak ako vas nekad i izneveri, vaša ljubav prema njemu se ne smanjuje. Tako isto ja volim muziku. Pa ako mi nešto, a to se često dešavalo, i ne pođe od ruke i imam razloga da budem nezadovoljan svojim izborom profesije, ja se ne ljutim na muziku, već tražim stvarni razlog tom svom neuspehu. Naprimjer, i pored silnog vežbanja od najranije mladosti, ja nisam postao koncertantni pijanista. Ali sam muziku i dalje obožavao. Imao sam sreće da se pronađem u kompoziciji. Nedavno sam čitao izjavu kompozitora Pierre Bouleza, koji je poznat kao odličan dirigent, a smatraju ga i vrhunskim kompozitorom savremene muzike. On kaže da bi i Toscanini i Karajan žrtvovali celu svoju dirigentsku karijeru samo da mogu da napišu jednu melodiju ili jedan Strausov valcer. Možda je to preterano rečeno, ali ja sam u toj izjavi našao satisfakciju za svoj prelaz od pijaniste na kompozitora.
Vaše međuratno vreme, ako izuzmemo godine studija u Pragu i Beču, bilo je vezano za Beograd. Bili ste najpre profesor muzičke škole, a zatim muzičke akademije. Da li je tadašnji Beograd bio naklonjen muzici?
Pre rata nije bilo ni televizije, a čak ni radija. Sećam se da je jednog dana otac donao detektor. To je bio prethodnik dosnijeg radija. On se sastojao iz jedne male kutije sa slušalicama. Priznajem, to je za mene bilo pravo otkriće. U međuvremenu počeo je gramofon da se završava. Počeo je da se oslobađa one trube koju svi znamo sa ploča His Master's Voice. I njegova me kupovina uzbudila. Tačno je da je onda nije bilo tih tehničkih posrednika slušanja muzike kao danas, gdje svako selo može da sluša i radio i televiziju. Onda njih nije bilo ni u Beogradu, ali je zato Beograd imao priliku da svake koncertne sezone sluša najveće svjetske umjetnike, obično kada su prolazili kroz Beograd za Atinu ili Carigrad. Ti su koncerti još više zračili u onoj mračnoj kulturnoj atmosferi, gdje su kafane sa ciganskom muzikom i tom filmovi bili glavna razonoda beogradske publike. Ali taj i takav Beograd imao je nešto na čemu bi mogao da mu pozavidi današnji, a to je želja naročno intelektualaca za ozbiljnom muzikom. Prvo Beogradsko pevačko društvo, Stanković, Obilić, to su bili centri za okupljanje ljubitelja muzike, gdje se pevalo iz ljubavi prema muzici, a ne radi honorara. Glavno im je bila nagrada, neka mala gostovanja, uglavnom po Srbiji, kao i sedeljke posle koncerata u Skadarliji.
Šta znači i šta sve podrazumeva poziv kompozitora? Da li je dug put između inspiracije i realizacije?
Poziv kompozitora ne razlikuje se od ostalih umjetničkih poziva. Jedino što on radi sa tonovima, dok ostali umjetnici koriste reči, boje, glinu, drvo ili građevinski materijal. Muzika koristi svega 12 tonova različite visine. Ali i pored toga oni su bili dovoljni da omoguće stvaranje mnogih umjetničkih remek-dela. Postoje naivni slikari, vajari pa i književnici, ali kompozitor ne može da opstane bez znanja. Čak i genijalni Mozart pa je morao da savlada tehniku komponovanja. Da li će jedan kompozitor tu tehniku komponovanja steći u školi ili van nje, to nije važno. Mukotrpan je rad i na najmanjoj kompoziciji. Najprije se nabaci ideja pa se razrađuje, doteruje, kombinuje sa novim i tako dalje. Ali postoje još jedna karakteristika koja se odnosi na komponovanje. Za razliku od ostalih umjetnosti, gdje često učestvuju i pojedini saradnici, kao što je slučaj kod slikara, arhitekti ili vajara, dotle kompozitor sve stvara sam, lično, i to bez pomoći pisaće mašine, nego kao u srednjem veku, rukom, i to kaligrafski.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo odabrali za ovu emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, da sve to u etar ode baš ovako kao što ste čuli, pobrinuli su se Igor Dragićević i Milenko Mićanović, organizator emisije je Mladen Milošević, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Thank you.